jadi keinget deh, dulu tuh aku juga punya temen. Jadi lulus kuliah udah mau kerja gitu. Nah dia emang anaknya cukup berada dan lumayan sering keluar negeri lah gitu. Nah terus waktu itu dia bilang, aku bisnis nih gitu. Apa? Ekspor impor. Hah? Apaan? Ternyata belakangan gue tahu. Apa? Just tip maksudnya. Just tip.
Barengan Podcastless.
Gak pake nanti.
Podcastless.
Oh my God. Podcastless.
Gak pake nanti.
Anak Kesle, selamat datang di podcast Le.
Apa sih?
Pasti pembukaanmu kayak MC-MC RT.
Tahu lo. Kayak MC-MC prom night.
Ya. Selamat datang di acara prom night. Kita sambut King and Queen.
Gila.
Jadi gak. Ini Rere lagi ngapain sih?
Gue lagi membaca majalah 100 orang paling berpengaruh di,
gila,
di Indonesia.
Gila, seorang Rere lo baca itu. Apa sih nama majalah?
Gue berharap.
Lo pencitraan banget sih, Re.
Gue gak emang baca, emang lagi bawa majalah. Jangan diturunkan dong.
Gue tuh sedang mencari nama gue.
Mohon maaf.
Gak, maksudnya sampai di level pencitraan sudah cukup. Cukup ya? Kalau kamu nyari namamu di 100 orang berpengaruh itu mustahil.
Saya pikir itu buku alumni, Pak.
Kok foto-fotonya banyak ya? 100 sih, okay.
Foto buku angkatan gitu ya. Yeah. Okay, okay.
Dan di sini gue menemukan apa ya, intisari atau mendapat kesimpulan bahwa
kenapa?
Semua rata-rata orang yang sukses tuh memulai usaha atau berniaga, berdagang di usia muda.
Oh artinya dari 100 itu bisa dikatakan kan 50% lebihnya adalah
pebisnis.
Ya? Jadi mereka memang mulai berjualan dari awal, berjualan apapun lah di saat muda itu.
Ya, iya sih, tapi kayak siapa sih tuh yang keluarganya Kardashian tuh? Yang punya brand makeup siapa namanya?
Oh itu
Kylie.
Kylie.
Itu kan dia bisnisnya dari muda.
Kylie Malang. Kylie Malang.
Dekat rumah gue.
Gak tahu. Oh Kylie Malang. Malang. Baik.
Katanya udah temenan lama gitu.
Tapi iya. Ya keren banget sih, iya kan? Salah satunya kayak Nadiem Makarim gitu kan.
Oh iya ya, itu juga.
Tapi benar, menurut kalian kenapa kok bisa rata-rata dikatakan orang-orang yang berpengaruh 100 orang paling ini rata-rata pebisnis menurut kalian?
Iya, karena memang mungkin kita semua juga udah tahu kali kayak mental-mental pebisnis tuh apa ya, tahan banting gitu. Kayak mau ditolak satu, dia tuh punya prinsip tolak satu masih banyak pintu terbuka lainnya.
Yang pertama aku merasa kenapa biasanya yang jadi orang-orang berpengaruh di majalah itu rata-rata pebisnis. Karena size yang diberikan, artinya dia itu bisa menciptakan cerita dari nol nih dia sampai 1000 kali lipat dari dia, dan apa yang dia bisa berikan dari apa yang dia usahakan itu. Makanya disebut berpengaruh kan. Kalaupun kita menciptakan diri kita sendiri nih, misalnya kita gak berbisnis nih, ya terus kita besar pun mungkin ya cuma besar tapi gak berpengaruh.
Kalau level pegawai sih biasanya cukup employee of the month ya.
Nah,
terpasang di figura
tapi
divisi masing-masing.
Mungkin itu aja dulu Re yang bisa lo kejar ya, jadi employee of the month.
Belum 100 berpengaruh.
Tapi gue di kantor gue sih paling berpengaruh gue sih, karena gue sehari aja gak masuk.
Pasti dicariin ya.
Itu mood bos gue langsung berubah.
Nah, wow. Berubah lebih bahagia kan?
Tandanya kan gue berpengaruh.
Iya benar.
Kan? Gue sangat berpengaruh.
Jadi selama kamu masuk tuh pengaruh negatif.
Jadi jelek ya. Oke. Okay.
Nah, tapi kalau misalnya tadi kan 100 orang berpengaruh ada dari bisnis.
Ya.
Ente pernah kepikiran jadi businessman gak?
Aku
saat
sih,
usia muda gini?
Aku gak pernah.
Mungkin jualan kali ya, gampang.
Ya, bisnis kan luas kan. Ada yang bisnis yang kakap sampai yang benar-benar kecil. Intinya membuat hasil atau laba dari pekerjaan ya, misalnya jual. Pernah gak?
Oh pernah sih.
Nyoba pernah, tapi ya pada akhirnya hatinya gak di
passionnya gak di situ.
Gak berjiwa bisnis.
Hati lu dijual. Itu ya. Gak merasa gak nyaman hati lu ya.
Mulai kan, kenapa gimana?
Hati lu ketika lu menjalani itu, menjalani bisnis itu, hati lu gak nyaman.
Belum nyaman, tempatnya gak di situ gitu.
Gak, karena mentalnya dia tuh kan mental kaya nih. Apa jual? Aku tuh mentalnya beli gitu.
Gila.
Gue takut deh kalau dengerin podcast gue sendiri gitu ya. Tiba-tiba gue sering dengerin gue kaya. Gue takut banget nanti kalau anak-anak gue denger.
Itu adalah sebuah doa.
Itu adalah doa.
Amin. Tapi gak apa-apa pas anaknya dia lahir. Terus dia tidak seperti yang diceritakan.
gitu. Tapi gue pernah nyoba. Apa? Bener-beneran gue pernah nyoba. Waktu itu gue jualan aksesoris kayak anting, cincin gitu. Cuman akhirnya ya kalau gue ribetnya karena adalah gue kan harus mengikuti fashion pada saat itu. Jadinya dan gue waktu itu sambil kerja juga. Jadi akhirnya terhenti di tengah-tengah gitu.
Antingmu tuh anting-anting yang pang.
Iya, yang makainya bukan di kuping ya, tapi di bibir.
Sama di hidung.
Kayak sapi dong. Sapi.
Piercing benar. Ya enggak dong.
Re. Gue nanti pernah
juga. Gue pikir Dila tuh anaknya fashionable banget. Ternyata lu menyerah juga ya mengikuti perkembangan fashion.
Gue capek pak memberikan fashion untuk orang. Gue pengennya buat
fashion influencer. Kalau dirinya mungkin fashionable tapi bukan fashion influencer.
Jadi Dila itu fashion, fashionable tapi untuk dirinya sendiri, tapi malas mengikuti perkembangan orang lain.
Makasih loh dari
Dila tuh dalam itu arti bisnisnya, arti dalam hati Dila tuh ngapain sih biar aku aja sendirian cantik, orang lain cantik gitu.
Yang bener. Oke,
bener-bener
ya.
Lu ya Dir.
Rere tadi kan
kamu apa? Gue jujur gak pernah punya pengalaman berjualan, berdagang. Entah kenapa gue gak bisa gitu, gak mau tergerak hatinya. Padahal nyokap gue tuh pedagang, nyokap gue jago lah jualan
gitu. Harusnya ada lah ya darahnya ya, nurun
gitu
dia, kan.
Gue gak tahu kenapa gitu. Dimana gue salah, apakah gue cocok menjadi bos aja?
Mungkin atau... primbon bapak gak cocok.
Iya ya, kerja, gue kayak kerja di air kayaknya. Kerja di air
gitu. Akhirnya jadi ikan lele deh.
Penyelam. Tim Kopaska gue.
Senamnya terpesona gak?
Iya gitu.
Terpesona.
Tasik. Tadi udah tahu. Aku
terpesona.
Aku bayangin terpesona. Bari sama Dira ngangkang-ngangkang gitu.
Terus kepalanya di apa di tanah gitu ya.
Makanya jangan dibayangin dong pak.
Lo alarmku kan itu.
Oh gitu. Kulitnya barinya bener berminyak gitu.
Bari pernah gak lo bikin bisnis?
Aku gak pernah dengan sengaja, tapi jadi dulu waktu pas aku masih SD, itu kan kalau anak SD tuh punya Tipex sama bolpen itu sesuatu. Nah jadi aku tuh menyewakan Tipex dan bolpenku.
Waduh, disewain. Tipex disewain. Gak maksudnya
jiwanya tuh bukan jiwa bisnis.
Itu jiwa apa ya?
Jiwa ngerjain teman-temannya. Gak mau berbagi. Fuck.
Jadi semua mereka masih pada pakai pensil, aku punya bolpen sama Tipex. Kalau mereka mau pakai, sewanya 100.
Nah, gue bingung takarannya tuh Bar. 100 itu tuh
seberapa oles?
Seberapa kali encrotan tuh? Tipex kan,
Tipexnya ada yang encrot, ada yang apa? Garis itu.
Oh garis. belum zaman.
Itu yang apa? Yang encrotan.
Ada juga yang model di kayak
dikocok
itu cet, yang cet diku.
Bukan yang dikocok.
Ada yang dikocok.
Ada kok dikocok. Jangan terus sering bilang kata kocok.
Cair, Tipex cair.
Tipex label. Tipex cair. Terima kasih loh Ibu Dira sudah memiliki kosakata yang tepat.
Loh, iya, lu serat. Bari pas nyewain gimana ya maksudnya? Iya, misalnya nih aku Barni, Bari nyewa dong.
Iya, pinjam apa sewa?
Sama aku
sewa
dong. Oh, iya. Langsung.
Bar nyewa dong.
Bar sewa.
Iya. Ya pokoknya kamu sewa ini sampai kamu balikin aku tagih kamu bayar aku 100.
Okay. Waduh,
kalau... ini berapa kali cerot nih? Wow. Kan maksudnya berapa kali hapusan cerot?
Enggak. Nah terus tapi itu cuma bertahan enggak kurang dari seminggu sih karena abis itu aku dilaporin sama temanku ke guru PPKN.
Ya ya itu termasuk PPKN perbuatan tercela.
Oh iya iya. Ya.
Abis itu
tidak tolong menolong ya tidak tolong menolong.
Semester,
tolong
menolong. Semester berikutnya nama Bari masuk. Contoh perbuatan tercela. Menyewakan Tipex dan bolpen ke temen kantor.
Tapi aku gak cuma sampai situ. Waktu pas SMA aku nyoba lagi. Usahanya lebih manusiawi. Kebab.
Apa? Kebab.
Okay. Kebab.
SMP kebab.
SMA. Nah cuman waktu itu bapakku yang protes. Ini perasaan kamu modalnya dari bapak semua gak untung-untung deh. Ya udah akhirnya abis itu gak ada lagi. Baru pas akhir-akhir kuliah itu nyoba masak rendang sih. Nah itu yang agak lumayan lah. Cuman ternyata capek bikin rendang abis itu udah. Nah,
berarti jiwanya gak konsisten nih.
Jiwanya.
Kayak cuma pengennya sebentar doang.
Nah itu dia. Cuma ya, nyoba-nyoba aja sensasi.
Dia pengen untung yang cepet. Kalau untung yang lama dia tinggalin.
Harusnya aku pakai tuyul sih emang.
Oh, okay.
Gak gitu dong. Salah kalau tuyul. Pesugihan. Tapi tidak semua orang punya pikiran bisnis waktu muda. Benar. Tapi sebetulnya kalau terlepas dari kalian suka atau enggak ya, punya pikiran bisnis di waktu muda itu keren enggak?
Keren, keren banget.
Keren kalo sih.
Orang yang udah mikir dia mau jadi pebisnis, tandanya dia tuh sudah memikirkan masa depannya seperti apa untuk diri dia sendiri loh. Karena kan kalau kayak gitu kan dia sama dengan persiapan hari tua ya. Dan itu maksud gue bagus banget. Gue memang sampai dengan umur gue saat ini, gue masih kepikiran untuk gue mau memulai bisnis sesuatu. Dari banding gue hanya menjadi pegawai biasa, pegawai kantoran gitu ya.
Keren sih. Gue sih ngeliat temen gue yang jualan tuh ngeliatnya kayak keren sih. Jujur keren gitu. Karena dia udah bisa, apa ya, intinya udah bisa mandiri gitu. Dibanding gue pada saat itu hanya masih dibantu orang tua juga kan. Ngeliatnya itu tuh gue salut juga sih. Apalagi yang memang dia punya kerjaan juga, punya jualan juga. Wah pokoknya benar-benar inilah multi talenta.
Dan dua-duanya berjalan secara bagus dua-duanya.
Aku jadi keinget deh, dulu tuh aku juga punya temen. Jadi lulus kuliah udah mau kerja gitu. Nah dia emang anaknya cukup berada dan lumayan sering keluar negeri lah gitu. Nah terus waktu itu dia bilang, aku bisnis nih gitu. Apa? Ekspor impor? Hah? Apaan? Ternyata belakangan gue tahu. Apa? Just tip maksudnya. Just tip.
Emang dengan apa, dengan gaya bahasa yang lebih baik ya.
Iya. Sebenarnya tapi kita ngeliatnya wow gitu. Wow,
benar-benar. Kan ekspor ngirim ya.
Iya, iya.
Impor mendatang kan.
Iya, iya.
Duit titipan tuh ekspor impornya sebelah mana?
Iya, makanya.
Itu kan kayak re, tolong re.
Kalau bagi kita yang membeli itu adalah barang impor.
Itu barang impor.
Kalau bagi penjual di sana itu kan ekspor.
Artinya devisa kan?
Enggak, aku tanya. Importernya berarti siapa? Pembeli kan? Importernya penjual sana. Kita kan di tengah-tengah. Tak usaha.
Ya itulah ekspor impor namanya.
Kayak gini, kayak aku punya 10.000, beli nasi pecel dong 8.000. 2.000-nya buat kamu. Letak ekspor impornya mana?
Itu ya, itu namanya margin.
Ya tapi enggak usah ekspor impor.
Iya. Aduh,
gue memang pengen banget tuh just tip itu tadi. Maksud gue kalau memang waktu itu belum ada ini ya, pandemi ini, gue pengen banget gue jadi just tip. Karena gue pernah nyoba just tip dan itu untungnya lumayan, banget.
Tapi emang agak, gak tahu sih, kalau agak suffernya mungkin di kos transportasinya pakai pesawatnya yang low cost.
Tapi kalau sekalian liburan,
nggak bisa loh kalau just tip. Maksud gue, aku pergi ke luar negeri itu ya liburan, ngapain nyariin barang orang gitu.
Oh tapi kalau yang si just tip itu tuh emang dia niat udah berarti, nawa itu.
Ya berarti dia ke luar negeri bukan buat liburan,
emang buat jualan. Emang buat jualan. Kenapa Re? Ada yang dipikirkan?
Gue lagi mikir emang perbandingannya jauh gitu ya dari segi harga ya.
Lumayan.
Lumayan karena kan kita mikir nih kalau kamu misalnya di Jepang misalnya. Ada sepatu harganya 2 juta. Terus misalnya kalau udah sampai Indonesia, sepatunya harganya misalnya 4 juta. Di sana kamu bisa beli 2 juta tapi nambah 500.000 kan kamu pasti mau.
Oh iya benar-benar.
Si just tip, si just tip ekspor impor. Dapat 500.000. Misalnya.
Ya juga gue juga ke teman gue yang jualan itu juga salut juga karena kenapa dia tuh apa ya, mentalnya pasti jadi gitu. Mental pasti jadi sejak dini dia, karena dia udah sering ngerasa mendapatkan penolakan gitu. Bagi mereka penolakan itu biasa. Kalau kita kan kayak penolakan tuh kayak aduh gitu. Baru ditolak sekali kayak gue enggak cocok nih kayak jualan.
Langsung
gitu,
jiwanya lah padam.
Iya, 3 bulan bosen.
Pertama dia jiwanya memang kuat. Mentalnya batu. Entah dari penolakan, entah dari kegagalan. Karena gak semua bisnis itu berjalan lancar kan.
Harus
semua jualan langsung laku. Dan yang kedua biasanya dia punya modal konsisten. Bisnisnya kayak Bani, habis nyewain apa?
Tipex,
terus ke kebab, habis itu ke rendang. Kayak berlaku dikit doang. Bisnis kan gak bisa seperti itu kan.
Harus konsisten.
Misalnya nih yang punya KFC, bosan jualan ayam terus gimana pak? Akhirnya dia konsisten untuk sampai sebesar itu gitu loh.
Iya benar-benar. Ya, makanya gue bilang mentalnya pasti dia jadi sih, pasti udah ya udah biasa lah.
Dia pasti udah punya visi dan kadang
visi, kayak perusahaan ya.
Iya dong kan, ya namanya berbisnis itu sebenarnya kita membentuk sebuah perusahaan gitu kan. Nah terus aku juga jadi mikir tuh untuk kadang kan ada produk yang kita mungkin mikirnya ini biasa aja tapi di tangan orang itu bisa kelihatan uniknya keren gitu kan.
Dia bisa menjadikan itu. Dan satu lagi selain dia mentalnya memang sudah kuat, yang kedua konsisten, yang ketiga dia channelnya juga banyak biasanya.
Oh iya benar,
kreatif channel. Dan dia tahu cara untuk memutar uang itu jadi bisnis biasanya. Ada orang yang berbisnis karena banyak sponsor, entah dari orang tuanya kayak Bani tadi kan. Oh iya Dek, kamu jalan kebab ya, ayah sponsorin. Tapi ada juga orang yang pintar mencari celah. Dia mencari sponsor, yeah, orang yang kerjasama, termasuk misalnya kalau kita di bankers banyak kan juga kredit-kredit yang diperuntukkan untuk usaha. Dia bisa, oh dia tahu nih karena aku akan menghasilkan segini setahun, kalau aku meminjam di bank yang kayak KUR, UMKM itu aku ngambil segini dia bisa memutar itu. Nah, kalau kita nggak punya pikiran kayak gitu, minjem doang selesai usaha kita pasti ditagih debt collector.
Yang ada bingung bayar bunga. Benar, harus.
Teman gue tuh dulu banyak juga ya, mulai dari yang jual barang sampai yang punya usaha, dia tuh fotokopi, jualan fotokopian.
Serius?
Iya, jualan fotokopian ini, kisi-kisi. Makanya kisi-kisi. Untuk cuma fotokopi, tapi ya pasti paling 1.000-2.000 lah bedanya. Hmm.
Gitu. Tapi ada temanku dulu, aku dulu kan anaknya malas, itu bisa dijadiin ladang sebetulnya. Jadi ada, nih contoh nih, mungkin dia dengerin juga sekarang. Namanya Julia, dia kan pinter banget.
Julia.
Nyatetin semua pelajaran kalau kuliah. Kita sebagai anak-anak yang sangat,
yang paling rajin. Rajin banget.
Bukunya kosong ya kan. Itu biasanya meminjam catatannya Julia. Nah, akhirnya itu berarti Julia sebagai orang yang pinter. Saya sebagai orang yang inisiatif. Saya akan memfotokopi semua catatannya Julia.
Betul.
Ada orang yang lebih malas lagi dari saya. Orang yang tinggal terima jadi. Dia tidak akan tahu biaya fotokopi itu berapa. Saya tinggal bilang dong, kalau misalnya saya fotokopi satu bukunya Julia habis 5.000, saya tinggal katakan 7.500. Mereka akan iya.
Jadi disitu terciptalah market ya.
Iya,
marketnya ada ya.
Harga minimal ada. Dari itu-itu yang ketergantungan. Market catatan itu siklusan dan kayak narkoba.
Awalnya gratis.
Nih kasih nih belajar.
Wah bisa nih, ini udah mulai mahal nih kertas gitu kan.
Julia juga udah agak malesan.
Gue beli deh gitu. Bener-bener narkoba.
Nah, kayak gitu-gitu jiwa yang dimiliki si pebisnis. Nah kalau Rere tidak bar nih, jiwa pebisnis seperti itu yang gak ada dari NB5 apa? Kalau kamu kan berat nih merasa, kayaknya aku susahnya jadi pebisnis. Apa sih jiwa yang membuat kalian merasa kayaknya bukan aku deh pebisnisnya?
Gue tuh malas apa? Gue tuh bukan malas ya. Gue tuh nggak bisa peres ke orang gitu kayak. Misal gue jual apa nih kalung? Ini bagus banget nih kalungnya di lu gitu. Terus kelihatan muda gitu.
Gak bisa ya. Aku juga ngebayangin Rere nggak cocok sih kayak gitu.
Kalau pakai gelang apa gelang power balance itu dulu jadi seimbang jalannya. Gue nggak bisa gitu.
Emang nggak gitu, Mbak.
Karena gue selalu mempertanyakan sesuatu. Itu yang apa ya, sekiranya tuh
gak masuk,
ngawang-ngawang gitu kayak terlalu berlebihan, lebay itu gue gak seneng gitu.
Nah, itu males ibaratnya ya kan, kalau menjual sesuatu harus memuji yang pembelinya. Gue tuh males kayak gitu kayak Dir, jam ini tuh pantas bagi kamu.
Cocok banget.
Jilbab ini kalau mbak pake itu kamu kelihatan cantik. Rere tuh males
gak bisa.
Kamu pakai gelang ini apa enggak, sama aja sih. Kamu pakai jilbab warna apa sama aja.
Kayaknya yang keluar dari mulut gue tuh kayak akan seperti
gitu.
Jiwa marketing ya. Gue masih takut, soalnya gue takut masih takut-takutan aja. Gue takut takutnya nanti, aduh gak banyak yang beli. Takutnya nanti ternyata.
Udah negatif thinking dulu.
Jadi udah masih-masih kayak gitu aja sih. Masih itulah, ragu gitu.
Itulah, apa? Karena kamu belum mengikuti seminar usaha. Ikutilah seminar usaha kami. Hanya bermodal 500.000.
Biasanya lebih mahal loh. Biasanya lebih mahal.
Bisnis baru lo ya itu.
Bagaimana jadi, menciptakan usaha tanpa modal?
Marketing seminar.
Jangan gitu loh, ntar
jangan
yang denger dia tuh menjual ilmu. Ilmu tuh mahal guys.
Benar.
Barunya apa yang gak dipunyai? Konsistennya
sih. Iya, aku ke konsisten.
Gampang bosan kan tadi?
Gampang bosan.
Sama kelihatan sih. Effortnya lu juga agak.
Iya, enggak bisa. Apalagi kalau kuliner kan, kalau aku dulu ininya itu tuh harus rasanya konsisten, itu enggak bisa.
Atau kayaknya gue mungkin menemukan barang yang cocok untuk gue jual. Jadi supaya gue enggak terlalu banyak memuji customer kayaknya.
Ya, mungkin
barang-barang ini aja, kebutuhan pokok aja gitu kayak beras. Kan gue enggak perlu memuji pelanggan gue ya kan?
Benar sih.
Enggak, tapi itu juga harus karena di beras itu kan ada beberapa macam, ada 3 jambu, 3 jeruk.
Tapi benar.
Itu
tapi,
lo harus tahu
tapi
kualitasnya.
Tapi dalam arti ketika beras tidak perlu memuji si pelanggan, pelanggannya.
Ibu kalau makan 2 butir.
Kamu kalau makan ini,
makan 2 butir aja kenyang loh.
Makan beras ini cantik loh gitu. Peres juga enggak bisa.
Tapi kembali lagi kalau menurut gue ya, intinya berbisnis atau tidak berbisnis itu adalah panggilan hati lo sendiri emang. Lo gimana sih passion lo sebenarnya ke arah bisnis yang mana gitu. Asal lo tekuni benar maksud gue kayak gitu.
Dan memang harus konsisten untuk melakukan itu. Yeah. Jangan cuma berpikir, ih bisnis keren ya. Gimana ya?
Yeah. Bisnis tuh pasti seorang, kaya gitu. Kalau
dulu kan mikir, kan? Wah Pak Nadiem Makarim di segitu bisa membuat
modal.
Gojek sebesar itu.
Benar,
Belva, Belva seusia muda itu bisa membuat ruang guru. Terus kita, kok aku usia gini gak membuat apa-apa. Ya bikin. Mulai. Anda tidur-tidur doang mau punya usaha berpengaruh. Anda berpengaruh negatif buat teman-teman Anda.
Yang penting sebenarnya mulai aja dulu ya lo kalau emang punya apa punya rencana untuk berbisnis.
Iya, mulai dulu gak pakai nanti-nanti.
Gila, mulai dulu gak pakai nanti. Nah itu juga tadi kayak tadi Topeng bilang misalnya mau cari modal gitu ya atau lo harus punya aset gitu sesuatu. Sebenarnya kalau lo mau berbisnis gak perlu takut karena kita sebenarnya juga ada pilihan ya, kita bisa dapat dari yang tadi Topeng bilang ada kredit untuk UMKM kayak gitu. Itu sebenarnya bisa memudahkan calon-calon anak-anak cashless nih yang sebagai calon-calon pebisnis ya.
Dan juga mungkin bisa di apa cari tahu juga kan kayak track recordnya. Oh kalau misalnya mau minjem segini belum bisa nih karena cocoknya pinjemnya angkanya segini. Bener. Itu kan juga dibantu juga kan pasti kan kalau di bank tuh.
Jadi sebenarnya nggak jangan takut
melangkah sih. Jadi bisa konsultasi juga ya.
Intinya kalau memang kalian berani mulai aja. Kalau gak berani mundur aja. Kalau kalian tidak bisa tahu, menjadi 100 orang paling berpengaruh dalam majalah itu, minimal kalian adalah pembacanya.
Terima kasih telah mendengarkan Podcastless. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.